Куншавер. Йошкар-Оласе медицине колледжин творческий коллективше «Созвучие сердец» тюнябалце конкурс фестивалеште кумшо степенян диплом дене палемдалтын. Та творческий студий кок тюжемлат кумшо иго цек пашамышта. Тушто студент ден туныктышо влак модат. Нунын репертуарыштышт ятыр произведений гычын постановка влак улат. Спектакль влакым Оласе больницылаште, книгагудолаште, колледж ден училищелаште ончыктат. Коллективым погаш колледж директорын алмаштышыже Ольга Козлова темлен. Тудак режиссер-постановщик сомылым шукта.